saplaya emapoliseni basitshelukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali sakhiphi ikarali baphenduka njalo besithi imopa ayisivumeli ukuthi sihlangane esikubona kuyinto erong sahambe emadale ngenxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo bafuna ukuthula elizwe emadale yikho lapho esitshele khona ngo-4 PM ukubana irali yethu akufanelanga iye phambili bazasipha impendulo phambili okungaukuthi iyabe ingaselancedo
kuliphathe njani lokho
emthethwandaba sihambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthethwandaba elizwe ukuze sitshengisele ukubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili ukuze lithuthukele yikho sivume ukubana siye emthethwandaba njengabantu abahloniphayo imithetho yelizwe kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhoti eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadale kodwa sikhangele ukuthi amadale engabi part and parcel of abantu esilwisana labo abezanupevu ngenxa yokuthi thina le zanupevu siyancintisana ukuze sibuse ilizwe
kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo izakwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapholisa
siyaphambili ngemhlangano kusasa siyabe se-Bay Bridge isuke e-Bay Bridge se-Cholocho Cholocho Binga asisoze samiswa izanupefu kwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana izanupefu iphume embusweni ngendlela esemthethweni indlela yama-election so asicabanga ukuthi izanupefu nxa ingafuni ukubana thina siyekhampeni abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba la makhampeni amakhampeni yiwo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuzulu so asisoze samiswa izanupefu ngenxa yokuthi izanupefu ayisoze yaba lo mthetho on its own so kufanele ukuthi thina njengebandla yikho asozisamiswa izanu siyaphambili abantu bethu fanele bekwasizimisele nxa yokuthi bazabulala babulale nxa yokuthi bazabopha babophe ngenxa yokuthi esikwenzayo kusemthethweni siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayo izanu p f